Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Уфа татар милли мәдәни мәхтәрияте җыенында ризасызлык дулкыны күтәрелде. Милли университет булдыру турында быелгы Тукай бүләге нәмзәтләренең кайберләренең фикерләре белән таныштыруны дәвам итәрбез. Тапшыру азагында профессор Мурат Кәримов яман шыш авыруы килеп чыгу сәбәпләре турында сөйләр. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфа татарлары милли мәдәни мәхтәриятының хисап сайлау җыелышы җанҗаллы булды. Бер төркем вәкилләр алдан җитәкчелек тезгән исемлекне раслап утыруга каршы чыкты. Башкортстан татарлары милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Римма Утяшева Рамил Хөсәйновны уңай башлангычларны җимерүче куркыныч кеше дип атады. Өстәмә вәкилләр сайланмаячагын белдерде. Бик озак тарткалашканнан соң өстәмә 2 кешене делегат итеп сайларга дигән карарга килинде. Ул өстәмә сайланган вәкилләр Марат Рамазанов һәм Рамил Хөсәйинов.
Татар иштемәгә үзәге имзалар җыеп бердем. Байдет әфәндәгә бара бирдек. Шушы гимназиялар ачылды. Дүрт театр ачылып бетте. Менә кадрларны ачылып, кадрларны ачылып тотып ятты. Совет майданында. Бергә Айдар Хәлим белән. Сез аны кирип каласыз, аны сөйләп сүзен тыңламыйсыз. Бу ханство.
История.
Бу тәртипсезлек, Мәҗит әфәнде. Сез безне бит алдадыгыз. Постоянно алдыйсыз.
Видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Конференция ахырында 15 кешедән торган яңа шура сайланды. Карар кабул ителде. Анда китап нәшриятында һәм Башкортстан телевидениесендә татар редакциясе булдыру, Нур театры каршында Сәхип Җамал Волскайга һәйкәл кую, мәгариф хезмәткәрләренә федераль дәрәҗәдәге мактаулы исемнәрне башка милләтләр белән тигез бирү кебек мәсьәләләр кергән. Булар хакында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда милли университет булдыруга ничек карыйсыз? Үзегез моңа нинди өлеш кертә алыр идегез? Шушы сорауларны Азатлык радиосы 2016 елда Тукай бүләгенә дәгъва итү шәһәрләргә бирде. Режиссер Ринат Аюпов, шагыйрь Шәмсия Җиһанкирова, шагыйрь Газинур Мурат фикерләрен яңгырар. Аюпов булай диде.
Мин бу идеяга бик уңайлы карыйм.
Чөнки милли университет ул безнең татар халкына, татар милләтенә кирәкле университет булыр иде. Ләкин шикләнерлек фикерләрем дә бар. Әйтик, әлеге милли университетны без махсус ясалма рәвештә эшләгән чоракта, бу үзенең теге иҗат продукциясына китерер микән дигән шикләр бар. Чөнки махсус бина төзеп кенә, анда махсус шәхесләрне әйтик анда кмәтмешле укытып, шәкертләр җыеп, теге ясалма учреждение булуыннан миндә бераз гына шик шөбһә бар. Чөнки ясам, әгәр дә менә махсус бинаны төзүмичә, махсус кешеләрне әлеге бинага чакырып, шундый теге аерым бер учреждение ясамыйча да татар милләтен, үзебезнең милләтне сакларга була. Әлбәттә, һәр кеше, һәр шәхес үзенең булдырганча, үзенең таланты аркылы әйтик, ул әдәбиятта мы ул, әдәбиятта сәнгатьтә мы ул, әйтик, театр сәнгатендә мы, башка өлкәләрдә ул үзебезнең милләтебезнең йөзек кашын, аның гореф-гадәтләрен, аның әдәбиятын саклап калыр өчен үзенең мөхитендә һәр кеше тырышырга тиеш дип саныйм. Һәр кеше тырышырга тиеш дип саныйм. Һәм әлбәттә мин үзем менә бу милли университетны үземчә, минемчә күптәннән булдырдым инде. Чөнки мин 30 ел инде шушы театр сәнгате белән гашык һәм үзебезнең милләтебезгә без татар сәнгате, татар әдәбиятын, татар музыкасын, татар биюләрне, татар моңын театр сәнгате аркылы без тамашачыларга милләтебезгә җиткерәбез. Милли универ миңа калса ул татар театры. Һәм мин инде бу нәүбәттән үзебезнең театрда әйтик менә әдәбиятны, татар әдәбиятын инде безнең репертуарда татар әдәбияты коядыр 85% татар әдәбияты безнең җәлеп тәшкил итә театрыбызның репертуарын. Шул исәптән Исхакый, Ибраһимов, Габдулла Тукайның менә әсәрләре, безнең Габдулла Тукайның эшчәнлеге һәм язмышы турында безнең репертуарыбызда өч кенә спектакльбез бар. Димәк, без милләт өчен кирәк, милләт университеты ул театр.
Җанымда милли ан йөртүче һәр татар кешесе кебек, мин инде бигрәк тә үз гомеремне татар милләте дип үткәргән кеше 23 ел радиода эшләдем. Шуңа күрә милләтемә кагылышлы, милләтемнең тәрәккыятенә, үсешенә кагылышлы нәрсәгә хуплап кына карарга мөмкин. Без моңа лаеклыдыр дип саныйм, чөнки без Россиядә урыслардан кала икенче милләт саналабыз. Шулай булгач, ни өчен әле безнең милли университетыбыз булмаска тиеш? Әгәр дә була икән, моны хуплаудан башка бер нәрсә дә әйтеп булмый. Инде үзең нишләй аласың дигәндә, башта идеялар бик күп. Әйтик, ниндидер ярдәм кирәк икән, шагыйрә буларак, журналист буларак, гомумән татар милләтен яратучы, шул дип табынып яшәүче кеше буларак, миннән ниндидер ярдәмме, киңәшме сорыйлар икән, мин һәрвакыт әзер. Афарин генә дип әйтергә кирәк, булагына күрсен дип әйтергә кирәк, тагын нәрсә әйтеп була бу очракта.
Мин милли университет булдыру фикеренә, идеясенә үзем дүткуллап риза, дүткуллап хуплыйм. Инде әлеге укуятына нинди файда китерә алам дигәндә, минем беренчел һөнәрем ул укытучылык һөнәре. Мин татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Әгәр дә чакырсалар татар әдәбияты буенча, мәсәлән, бер курс лекция укый алар идем, әз генә әзерләнсәм. Әйбәт. Һәм инде үземнең хезмәт вазифасы буенча китаплар чыгарам, бүгенге көндә китап нәшриятында эшлим, китаплар чыгару белән шөгыльләнәм. Һәм биредә укучы студентларга татар телендә сыйфатлы, әйбәт, кирәкле китаплар белән ярдәм итә алар идем.
Инде шагыйр Газин Нурмарат, әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер медицина фәннәре докторы профессор Мурат Кәримов белән яман шеш авыруы турында Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була.
Беренчесе әйләнә тирә мохитнең пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтене, аның шул төтеннең ичендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләр аны. Полициклические ароматические углеводороды. Алар һәр бер төтендә бар. Һәр бер төтендә нинди генә төтен булмасын. Менә үйнең жылтырға неткен яққан көмірінде ме, ағашында ме, нендегіне түтін болса да, шол полициклиск ароматиск углеводород дегенлер бар. Алар көп, аның ең еш шыраша тұрғанын бензопирен дейлер. Шол бензопирен біле білірге бола, ол бар ма, йоқ ма, көп ма, әз ма. Міне шол, әр бір түтінде шол бар. Енді ең көбі, аның мына машинаның түтіні білен, тәмәкінің түтінінде. Міне қазір тәмәкіні бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәк тарталар. Шул тәмәкене тарту белән күрәш йөрсә, шул әзәйридәге шиш авырулары. Аннасын машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит, машиналар күбәйде. Аннасын хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә, чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала, искесенең аның двигателе моторы Алай юк, берни яндырып битерә алмый тиге бензинне. Яндырып битерә алмагач, алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенные әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ та буза аның бәрендә, шул бәрне киме һавага чыккан төтен шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгачын безнең шиш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзенең бер хасияте бар. Мәсәлән, әйтик, помидор җирдән җине икән үзенә витамин С ясый. Ә менә тәмәке шуннан радиоактивный әйберләрне үзенә сиңдереп алалар, үзенә тартып алалар. Сасывает. Тәмәкенең үсемлегендә шул радиоактивный әйберләр бар. Шулай булгач, төтеннең ичендә дә радиоактивный әйберләр полоний дигән буланда. Ул полоний тожрак чыгара. Ул да канцерогенный. Аннасын нитроза соединение дигән бар. Алар һәр бер җирдә дә рак чыгара торган химия мәддә. Тәмәкедә 3 төрле канцероген бар. Берсе полициклический ароматический углеводороды, берсе нитроза соединение, нитрозамин диләр аларны, и берсе радиоактивные вещества. Менә шулар өчәү дә канцероген. Димәк, тәмәкедә иң зур зыян бар. Менә шул тәмәкене күп тарталар хәзер. Сигаретларны тарталар, сигара тарталар, яшьләр тарталар. Менә шул рак авыруына бик күп әсәр итә. Шулай ук менә урамның пишираткан автомобильләрнең пишираткан төтенендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефть чыгара торган дәүләт. Нефтьнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефть белән пиширанган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бит зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарыла суның иченә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишерата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, җуынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген әйберләр бар. Менә шуның бәре бер группа. Димәк, безнең ишкән суыбыз пишрак, сулыш алган һавабыз пишрак. Аннасын шул ук су белән сугарабыз без үзебезнең җиребезне. Шул сугарган җир белән, шул сугарган су белән безнең помидорыбызга, кыярыбызга, суганыбызга, салатыбызга нәрсәгә үстерсәк тә, шуларга шул су белән шул канцерогеннар керәләр. Минем үземнең тикшергәнем бар, ученикларым тикшергәннәр бар. Ул бәрәңгедә дә бар, суганда да бар, салатта да бар. Помидорда бар, қиярда бар, қарбызда бар, бәрінде де бар. Біз шуны өзіміз ізлеп таптық, шулардың ішінде бар екенін көрсеттік. Ол мына бек көп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда біздің, Усть-Каменогорск облысында, мына Уральск облысында біз шуның бәрін бек тексерген едік, шуны көп таптық біз шуны. Шул біздің өзіміздің фикіріміз бойынша, шул мына біздің пішіранған ашнашымыз. Демек, канцерогенный әйберлер білен, канцерогенный мәддәләр білен, біз ашамлық білен, ішә торған су білен алабыз, һава белән алабыз һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишрак суга җуынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пиранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның бер симәслеген ине кайвакта ул ярылык белән бәйләнешле була, әллә нәрсәләр ашагандан була. Кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнешле була. Ашказанның ялкынуында кислота кайвакта күбәйеп китә, кайвакта наоборот әзәеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, маткыныкымы, мочевой пузырыныкымы, нәрсәнекле булса шуның тукмасына әүәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит безгә, һаман да әйтеп тора бит инде. Тәмәк аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлыкка килә бит алар барыбер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулда тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинес катнаш иртә булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда, хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай юк. Ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә кайсы булса да бер группасы өчен күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание микрограмм булып санала. Миллионный долиграмма. Әгәр дә шул миллионный грамма күбәйсә, 5 микрограммның урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сасыган булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар менә иргә чыгу, ир белән нормальный тору дигән хәзер әзәйеп бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән попалы туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннарсың, аягы җикле булмас өчен, беременность булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половая связьдән беременность булмас өчен укол салалар үзләре, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында эчәләр, уколында салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблетканы эчсен, уколны салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмас өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа минем канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогендарлар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклары күбәйгәннең бер сәбәбе ушы. Икенче сәбәбе шул хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туры ярамый, туасы килми. Хайвахта киевләре юк. Как попало компетентным белән андый бар, аны язырга кирәк, ул ятмаса түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизнью люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең ишендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связаны нәрсә. Ирләрдә бит рак половой органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәве алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашқазанның ялқынын шығара. Шулық ялқын шығарған қанның алкогольдің арасында шул анарға канцерген тезірек отыра. Мына арақыны көп ішу деген сәбәптің бірісі ракқа шығара тұрған. Ол ашқазанның жолы ауыздан башлап ашқазаны ішек, туғы ішек сәбәптің бірісі. Анарсың, мына хазір ғалимнар таптылар. Микроблар да шығыра екен ракты. Нешек? Нобелевский премия алды американский бір ғалим. Рак жылытқының сәбәбін тапқан кіші. Аш қазанында бола язвы. Шул язвы жылытқының шығара тұрған, әм шуның язвы жылытқының ракка айландыра тұрған микробны таптылар. Аның латинша названисы Helicobacter pylori дейлер. Демек, бұл ракны біз бик тез можем предупредить. Әр кім өзінің аш қазанын қаратып тұрса, шол хеликобактерді тапса, аны өтіре тұрған лекарстылар бар. Хеликобактерді бітіре тұрған не бар, дарулар бар. Шол даруыны ішсе, мен өзімде де хеликобактерді таптылар да, мен шол даруыны іштім де, Аллаху Акбар, мен мен есен қалдым. Мен премьер бам. Жылына бір екі рет, үш рет қаратып тұрға керек. Шол хеликобактер бар ма, жоқ ма? Болса, шоны тезгіне емлерге керек, дәуелерге керек. Шоны емленсе, это будет профилактика рака. Мен ол үшінші группа, микроб шығарарақны. Именно хеликобактер. Шунда юк тагы микроблар булырга мөмкин. Без аларны пакал билмейбез, аны галимнар эзләп табалар. Ә менә бу хеликобактер бик распространённый микроб. Шулай булгач, профилактика ясар өчен, авыру булмас өчен, кислотасына каратып торырга кирәк. Хеликобактер күбесенә күп шул кислотасы әз җирдә була ул. Инде аның башка да әйберләре күп, но безнең республика өчен менә ушның бәре әһәмият бар аның өчен. Инде тагын бер профилактик әйтеп китәм менә шун шулай юк. Менә шул менә безнең үпкәбездә хаманда менә теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул шир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул аурулар китерә предрак булыр өчен, предраковые заболевания, предраковые поражения. Менә шуны ракка әйләндермәс өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулышарга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә Алла Тәгаләнең хөкүмәтнең биргән ял көннәрендә шәһәрнең читенә, дачага, су кырыена барып таза һава җитәргә кирәк. Менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын бугаз, аннасын трахея китә, аннасын бронх бүленәләр әр бер җирдә. Шуларның ичендә ресничты эпителий дигән бар. Кырфыклы эпителий. Шул кырфыклы эпителийнең кырфыгын астан үскә йөртеп утыралар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничты эпителий. Шулай булгач, безнең теге организмыбызга төтен белән, башка нәрсә белән килгән канцерогеннарны алар куып утыралар да, без шуны атхар кибәем. Акырабыз, акырып төкүрүп җибәрәбез. Үпкәне тазартабыз. Әгәр дә кеше күп авырса, грипп белән, ОРЗ белән, шул безнең ресничты эпителийлар үлә башлыйлар. Шулай булгач, кергән безнең канцерогеннарны алар куып чыгара алмыйлар, акырык булмый кала кешедә. Шулай булгач, шуларга тиз генә канцероген утыра да, и шуларга әйләндерә. Шулрак булмас өчен таза һава белән файдаланырга кирәк. Димәк, менә мөмкинчелегең бар икән, һаваның ниге шәһәрнең сыртына башка җирдә булсын, сухрыйна булсын. Без инде Алматыда бүлекке без степ, пустыняга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Тауга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Анда һава таза бит. Безнең Татарстан буенча сухрыйна, урманга, дачага барып һава сулышарга кирәк. Менә шунда ул була профилактика. Инде шу аның күп нәрсәләр бар тагын. Тик рак дигән тик бер генә нәрсәдән чыкмый.
Медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов яман шиш авыруы килеп чыгу сәбәпләре турында сөйләде. Әлеге язма сезгә төшерәбез Азатлык архивыннан алынды. Кешеле булу кирәк, югалмаска. Түземнәрне сына, күңелләрне. Авырлыктан чыгар, юлын эзли. Юаныш кабулмаса да берни. Киләчәккә йөрәк.
жан, бұршымыт ерекіні юқы бардан да.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.